Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti Andijon voqealarining 7 yilligi munosabati bilan g'arb davlatlarini O'zbekistondagi vaziyatga ko'proq va yaqinroq e'tibor qaratishga chaqirmoqda. Tashkilot tahlilichi 2005-yilning 13-mayida Andijonning Bobur maydonida namoyishga chiqqan insonlar hukumat buyrug'i bilan o'qqa tutilgan va yuzlab odamlar halok bo'lgan. Fojiyadan beri respublikada huquq ahvoli yanada og'irlashdi va g'arb bugunga kelib Andijondagi qatliyomga muhim omil sifatida qaramay qo'ygan, dedi Hyu Williamson, Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari.
События в Андижане, они не произошли спонтанно. Для того, чтобы подготовить это выступление в Андижане, потребовалось минимум 3-6 месяцев. Они надеялись на то, что и местная власть
O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi shuki, 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi Andijonda qurolli jinoiy guruh qamoqxonaga bostirib kirgan, odamlarni o'ldirgan va ertasiga omani markaziy maydonga yig'ib qo'zg'olon qilishga, konstitutsion tuzumga qarshi bosh ko'tarishga, odamlarning qonini to'kishga undagan. Hukumat vaziyatni qo'lga olish uchun kuch ishlatishga majbur bo'lgan va uzog'i bilan 200 ga yaqin fuqaro, asosan harbiylar halok bo'lgan, deydi rasmiylar. Huquq himoyachilari buning aksini aytadi. Norasmiy hisoblarga ko'ra Andijonda 500 dan ortiq odam o'lgan, asosan tinch aholi vakillari, jumladan bolalar va ayollar. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi hukumat tutgan yo'lni keskin tanqid qilib, Islom Karimov va uning ma'muriyatini qatliyomda ayblagan, mustaqil tergov qilishga chaqirgan va siyosiy iqtisodiy cheklovlar qo'ygan edi, aloqalar susaygan edi.
Secretary was in Uzbekistan in October, spoke very frankly to President Karimov, to members of his government about our ongoing interest in support for human rights, reforming the system, our concern.
Bugunga kelib g'arb bilan rishtalar ancha faollashgan, Washington Toshkent bilan Afg'oniston yuzasidan hamkorlik qilishga majbur ekanini aytib keladi. Yevropa ittifoqi ham muloqot tarafdori. Human Rights Watch singari xalqaro kuzatuvchilar nazarida diplomatiya kuchli qurol va unga zo'r berish kerak. Ammo g'arb O'zbekistonda fuqaro erkinliklari cheklanganini ochiq tan olib, hukumatni o'zgarishlarga undashi lozim. Amerika va Yevropa rasmiylari shunday qilayotgani aytadi. Huquq himoyachilar fikricha esa g'arb faqat o'z manfaatlari ketidan chopib, O'zbekistonda huquq muntazam ravishda buzilishi, so'z va matbuot erkinligi yo'qligi, qamoqxonalardagi qiynoqlar va milliy xavfsizlik xizmati o'tkazayotgan tazyiqlarga ko'z yumib kelmoqda. Mavzu bilan Bafurja saytimiz amerikaovozi.com'da tanishishingiz mumkin.